Êrişên Îranê yên li ser Îsraîlê wek li her derê dinyayê li Tirkiyê jî bi baldarî hate şopandin. Tevahiya medya Tirkiyê piştî êrişên Îranê yekser li ser şaşê televizyonan dest bi weşanên zindî kirin. Hukumeta Tirkiyê di dema êrişan da daxuyîneka fermî neda, lê Wezîrê Dervayê Tirkiyê Hakan Fîdan bi Wezîrê Dervayê Îranê Hüseyin Emir Abdullahyan û Wezîrê Dervayê Brîtanyayê David Cameron ra li ser van êrişan hevdîtin çêkir. Tê ragahandin ku Fîdan ji Abdullahyan daxwaz kiriye ku bila di herêmê da zêde rageşî nebe. Wezîrê Dervayê Îranê ev fikarê Fîdan di cî da dîtiye û ragahandiye ku operasyonên berevanî yên li dijî Îsraîlê bi dawî bûye. Heke Îran rastî êrişan neyê ew ê ti êrişeka din nekin. Fîdan himan fikarên xwe ji Cameron ra jî vegotiye û her du wezîr jî pêkva li ser rawestandina rageşiya herêmê hemfikir bûne. Piştî êrişan ji aliyê Wezareta Dervayê ya Tirkiyê daxuyîne hat û têda ev hate ragahandin. Ji bo bertekên li gorî hev bin hewldan hatine kirin. Serokê giştî yê Partiya Gel ya Komarî CHP Özgür Özel jî daxuyînek da. Özel di hesabê xwe yê medya civakî da wiha nivîsî. Li herêma me êrişên Îranê û Îsraîlê ku tevlihevî derdixin em bi fikaraka mezin temaşe dikin. Li vê derê em bangê her du aliyan dikin. Bila ji hawirdoraka rageşî dest vekişînin. Rageşiyên ku di navbera Îran û Îsraîlê da dimeşin, pisporê politîkayên ewlekariyê Cahit Armağan Dilek ji dengê Amerîkayê ra şîrove kir. Dilek radigîne ku Tirkiye li hemberî van êrişan bertekeka ku pêwîst bike nedaye.
Vekil güçlerine yönelik saldırıları konusunda Türkiye sessiz kalıyor.
Dilek got, duh Wezîrê Dervayê Tirkiye bi Wezîrê Dervayê Îranê ra hevdîtin pêkanî. Lêdikarim bêjim ku pêdivî bû ku Tirkiye li hemberî van êrişan û geşadanan bertekên tund û vekirî bide. Tirkiye hem li hemberî êrişên Îsraîlê û hem jî li hemberî êrişên Îranê bêdeng ma. Ev ji bo herêmê tiştekî nebaşe. Tirkiye dikare welatên herêmê beralî bike. Lê mixabîn Tirkiye bêdeng ma.
Türkiye bölgedeki ülkeleri yönlendirebilecek, etkileyebilecek güce sahip.
Rageşiya İsrail û Îranê di çapemeniya Tirkiye'de ciyekî freh girt. Yen ku nezikî hukumetene, di serinçeyin rojnameya akşamê da cihan di hişyarî edaye tolhildana balyozkaneya Îranê ji Îsraîlê ra. Rojnama sabahê êrişên Îranê bi kerî Îsraîlê hat, nivîsî. Rojnama hürriyetê jî peymana eşkere ya Îsraîlê ji Îranê ra. Em ê bedel bidin, hate nivîsîn. Di serinçeyin rojnameyên ku nezî opozisyonê da, rojnameya sözciyê tansiyon di her çirkeyî da bilind dibe. Hatta nevisin. Drojema bir günü daji bedengiya Türkiye jaliye koncuk nevisan va hatta rahnekirin. Hecai bir birxistine ku İsrail li paytaxta Suriye li Şam'e de 1 Nisan'e da eriş bir bu ser balyozkana İran'e. Pişti ve eriş yeji İran'e gefen bersivdayine kribu u de şeva 13 Nisan'e daji bi dronu mışeken balistik eriş bir bu ser İsrail'e. Ligor pezaninin fermi yen İsrail'e ev eriş, ji nodu neh sedi, ji aliyen İsrail'e va hatine astenkren. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.